VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 15 Maret 2023. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Jaga kebugaran dan kesehatan. Seminggu lagi sama-sama kita berpuasa Ramadan. Kembali VOA This Morning menemani Anda pagi ini dan siap membekali hari Anda dengan beragam laporan dan informasi yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari San Diego di California Selatan. Para pemimpin blok AUKUS, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sepakat untuk menghadapi tantangan baru dengan perjanjian pembuatan kapal selam baru bertenaga nuklir.
And we are witnessing the biggest conventional military buildup that we have seen since the end of the Second World War.
Kita menyaksikan pembangunan militer konvensional terbesar sejak akhir Perang Dunia Kedua.
Dari Jakarta, perusahaan-perusahaan internasional memutuskan untuk tidak lagi membeli sawit Indonesia.
Harusnya negara itu menunjukkan bahwa mereka itu punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit.
Simak pula laporan mengenai turis Rusia di Bali yang kecewa atas rencana pengetatan visa terhadap mereka dan tips agar kita terhindar dari penipuan dalam kegiatan penggalangan dana online. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Jet tempur Rusia Selasa bertabrakan dengan drone intelijen pengawas dan pengintai milik Amerika yang beroperasi dalam wilayah udara internasional di atas Laut Hitam. Militer Amerika mengatakan tabrakan menyebabkan drone tersebut jatuh. Kepada VOA, pejabat militer Amerika mengatakan drone MQ-9 Amerika itu belum ditemukan. Presiden Joe Biden diberitahu tentang insiden itu menurut juru bicara Gedung Putih John Kirby.
If the message that they want to send to deter or dissuade us from flying and operating in international airspace over the Black Sea, then that message will fail.
Jika pesan dari Rusia itu adalah bahwa mereka ingin menghalangi atau mencegah kita terbang dan beroperasi di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam, maka pesan itu akan gagal. Itu tidak akan terjadi, kata Kirby kepada VOA. Kita akan terus terbang dan beroperasi di wilayah udara internasional di atas perairan internasional. Laut Hitam bukan milik satu negara dan kita akan terus melakukan apa yang perlu kita lakukan bagi kepentingan keamanan nasional kita di bagian dunia itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan Amerika memanggil Duta Besar Rusia atas insiden tersebut. Ia menambahkan bahwa Duta Besar Amerika untuk Rusia, Lynn Tracy, telah menyampaikan pesan yang tegas kepada Kementerian Luar Negeri Rusia. Sementara itu, Komando Amerika Eropa, EUCOM, yang mengawasi operasi militer Amerika di Eropa, mengatakan dua jet Su-27 Rusia membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 secara sembrono, tidak ramah lingkungan, dan tidak profesional. EUCOM meminta pasukan Rusia agar berlaku profesional dan aman, dan memperingatkan bahwa jenis tindakan ini berbahaya dan bisa menyebabkan salah perhitungan dan eskalasi yang tidak diinginkan. Pejabat-pejabat senior Meksiko dan Amerika berbicara sebelum pertemuan mereka pada April. Mereka membahas penanganan perdagangan narkoba dan senjata, kata kedua pemerintah Selasa. Meksiko hendak menyatakan bahwa negara itu bukan pusat produksi opioid sintetik, fentanyl. Para pejabat dijadwalkan bertemu di Washington guna membahas apa yang disebut kerangka bicentennial. Mereka akan membahas cara mengatasi produksi obat-obatan sintetis, khususnya fentanyl dan penyelundupan senjata. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard melakukan percakapan telepon Senin. Blinken mengungkapkan komitmen Amerika untuk melindungi kedua komunitas dari jaringan kriminal. Kementerian Luar Negeri Meksiko Senin malam mengatakan pejabat-pejabat keamanan tidak memiliki catatan produksi fentanyl di Meksiko dan bahwa obat itu serta ramuannya sebagian besar berasal dari Asia. Pada Februari, militer Meksiko melaporkan penggerebekan terbesar terhadap laboratorium obat sintetis. Mereka menyita setengah juta pil fentanyl di negara bagian Sinaloa di barat laut. Pejabat-pejabat Ukraina Selasa mengatakan bahwa rudal Rusia menghantam kota Kramatorsk. Sedikitnya satu orang tewas dan tiga terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah pesan di Telegram bahwa rudal itu menghantam pusat kota dan merusak 6 gedung bertingkat tinggi. Serangan terjadi sementara Rusia mengatakan bahwa Ukraina menolak pembicaraan perdamaian. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia hanya bisa menempuh jalur militer di Ukraina. Sejak Rusia menginvasi negaranya lebih dari setahun lalu, Zelensky berulang kali mengatakan bahwa Ukraina hanya akan mempertimbangkan pembicaraan perdamaian kalau semua pasukan Rusia ditarik mundur. Uni Eropa Selasa menyusun rencana untuk membuat tarif listrik tidak terlalu bergantung pada biaya bahan bakar fosil. Dengan begitu, risiko kenaikan harga seperti yang tampak setelah Rusia menginvasi Rusia, Ukraina akan dibatasi. Uni Eropa selama ini mengupayakan reformasi pasar listrik sejak perang Rusia membuat harga melonjak untuk konsumen individu dan bisnis tahun lalu. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Ketiga pemimpin aliansi militer AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, Senin di San Diego, California, Amerika Serikat, mengumumkan langkah-langkah berikutnya. Salah satu hasil terbaru dari pertemuan ketiga pemimpin adalah kesepakatan pembuatan kapal selam baru bertenaga nuklir.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak didampingi Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Senin di San Diego memuji kemitraan AUKUS.
This is a powerful partnership. For the first time ever, it will mean three fleets of submarines working together across both the Atlantic and Pacific.
Ini adalah kemitraan yang kuat. Untuk pertama kalinya, ini berarti tiga armada kapal selam akan bekerja sama melintasi lautan Atlantik dan Pasifik, menjaga lautan kita tetap bebas, terbuka, dan sejahtera selama beberapa dekade mendatang.
Sunak sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan pendanaan militer Inggris sebesar 6 miliar dolar selama 2 tahun ke depan untuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina dan tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Berdasarkan kesepakatan AUKUS, Inggris dan Australia akan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi senjata konvensional berdasarkan desain dari Inggris dengan teknologi Amerika. Australia juga akan membeli hingga 5 kapal selam kelas Virginia dari Amerika. Menteri Pertahanan Australia, Selasa di Canberra menegaskan pembelian kapal selam ini sangat diperlukan mengingat situasi di kawasan.
And we are witnessing the biggest conventional military build-up that we have seen since the end of the Second World War. And it's happening within our region. And it is not Australia which is doing that.
Kita menyaksikan pembangunan militer konvensional terbesar sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan itu terjadi di wilayah kita, dan bukan Australia yang melakukannya, dan kita perlu menanggapinya. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat kita dikecam oleh sejarah.
Kapal-kapal selam baru ini juga akan memperluas kehadiran masing-masing negara di bawah laut dan secara kolektif di Indo-Pasifik, serta berkontribusi pada keamanan dan stabilitas global. Tiongkok yang baru-baru ini mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya sebesar 7,2% untuk tahun mendatang mengecam kesepakatan AUKUS ini sebagai langkah berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
Pernyataan bersama terbaru yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa ketiga negara telah melangkah lebih jauh ke jalan yang salah dan berbahaya untuk kepentingan geopolitik mereka sendiri, mengabaikan sepenuhnya keprihatinan komunitas internasional.
Wang Wenbin juga menambahkan, AUKUS lahir dari mentalitas khas Perang Dingin dan hanya akan memotivasi persaingan senjata. Meskipun bertenaga nuklir, Presiden Biden menekankan kapal-kapal selam baru ini tidak akan membawa senjata nuklir apapun. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke London. Penangkapan ikan secara ilegal adalah industri bernilai miliaran dolar dan terkait kejahatan terorganisir. Sektor ini merupakan ancaman besar bagi keamanan karena perubahan iklim menaikkan suhu di samudra. Menurut temuan dari Royal United Services Institute, lembaga penelitian di Inggris.
Penangkapan ikan secara ilegal serta tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, illegal, unreported, and unregulated atau UU Fishing mencapai omset sampai 36,4 miliar dolar per tahun dan mencapai 33% dari tangkapan ikan global. Demikian menurut laporan Royal United Services Institute, sebuah lembaga kajian pertahanan dan keamanan di Inggris. Sementara perubahan iklim menaikkan suhu samudra, ikan berpindah ke perairan yang lebih dingin dan dalam. Operasi kejahatan diperkirakan mengikutinya ke sana. Lauren Young dari lembaga kajian ini mengatakan,
chasing those fish stocks as they move, and there's predictions obviously or concern that they will move in across, you know, existing maritime boundaries.
Mengejar sediaan ikan itu sementara mereka bermigrasi, dan ada ramalan atau sudah tentu keprihatinan bahwa mereka akan berpindah melintasi batas-batas kelautan yang ada, dan aktor-aktor IUU ini akan memburu mereka melintasi batas-batas.
Hal itu selanjutnya berdampak pada masyarakat nelayan di pesisir, kata Yang. Banyak negara miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan perairan mereka. Di bagian-bagian dari Afrika dan Amerika Selatan, masyarakat pesisir mengatakan kapal penangkap ikan asing termasuk dari Tiongkok telah menghancurkan ketersediaan ikan. Alfred Oja adalah nelayan dari Kamerun, Afrika.
When the Chinese were not here, at least if a fisherman go to the sea, he can at least have something good.
Ketika kapal-kapal Tiongkok belum datang ke sini, paling sedikit ketika seorang nelayan melaut, hasil tangkapannya cukup untuk hari itu. Tetapi sekarang sulit bagi kami sebagai nelayan, berat sekali.
Tiongkok membantah armada kapal-kapalnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penjaga pantai AS mengatakan, pada 2021 penangkapan ikan secara ilegal ini menggantikan aktivitas bajak laut sebagai ancaman keamanan di laut yang utama. Bulan ini, negara-negara anggota PBB menyepakati persetujuan laut lepas guna melindungi keanekaragaman hayati dan menetapkan wilayah kelautan yang dilindungi.
VOA This Morning, kini kita ke laporan dari Jakarta. Beberapa perusahaan produsen makanan dan minuman internasional memutuskan untuk berhenti membeli minyak sawit dari perusahaan perkebunan Astra Argo Lestari atau AAL karena perusahaan itu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan pengerusakan lingkungan. Sejumlah aktivis menilai permasalahan ini kerap berulang karena pemerintah tidak tegas dan melakukan pembiaran terhadap permasalahan ini.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, kepada VOA mengatakan, keputusan beberapa perusahaan internasional untuk berhenti membeli minyak sawit dari Astra Agro Lestari atau AAL tidak terlepas dari laporan Walhi bersama Friends of the Earth atau FOA Amerika Serikat pada Maret 2022 yang mendokumentasikan bagaimana tiga anak perusahaan tersebut melakukan berbagai pelanggaran. Ketiga anak perusahaan yang dimaksud Uli adalah PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan, dan PT Agro Nusa Abadi atau PT ANA. PT ANA di Morowali Utara katanya telah beroperasi 15 tahun tanpa memiliki HGU dan melakukan kriminalisasi terhadap 8 petani sawit yang dituduh mencuri sawit di sana. Meski sudah ada keputusan tersebut, AAL sampai detik ini diketahui tidak berupaya menyelesaikan persoalan dengan baik. Menurut Uli, tanah-tanah yang dirampas dari petani tidak dikembalikan, dan sungai yang rusak akibat aktivitas perusahaan juga tidak diperbaiki. Pemerintah, kata Uli, sejauh ini diketahui tidak mengambil tindakan atau melakukan sanksi tegas terhadap anak-anak perusahaan AAL ini.
Kalau kemudian selama ini negara bilang kita melakukan kampanye buruk terhadap sawit, gitu kan, ini kita ngeluarin fakta gitu bahwa memang ini bukan hanya kampanye buruk, bahwa fakta di lapangannya itu emang operasi perusahaan sawit itu emang bermasalah. Harusnya negara itu menunjukkan bahwa mereka itu punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit. Nah, tapi sampai sekarang itu yang tidak kami lihat gitu.
Walhi pun mendorong pemerintah memberlakukan sanksi hukum terhadap perusahaan sawit yang melakukan berbagai pelanggaran melalui skema blacklist. Ekonom Celios Bima Yudhistira menilai permasalahan yang kerap berulang di industri sawit Indonesia berpotensi merugikan. Ia menjelaskan para produsen-produsen besar internasional ini nantinya bisa mengalihkan kebutuhan sawitnya ke negara-negara penghasil sawit besar lainnya seperti Thailand dan Malaysia.
Ini justru akan diambil kesempatan oleh negara-negara lain pesaing sawit Indonesia, mulai dari Thailand, Malaysia misalnya. Itu mereka melihat dan belajar, wah Indonesia nggak proper soal sumber bahan baku sawitnya nih ya. Berarti mereka akan meningkatkan standar lebih tinggi lagi. Nah itu Nestle gitu ya, produsen-produsen makanan minuman bisa belok ke mereka, bisa mencari supplier baru. Nah itu jadi ancaman serius.
Menurutnya, laporan dari berbagai organisasi lingkungan ini tentunya telah diinvestigasi ulang oleh berbagai perusahaan internasional tersebut. Sampai akhirnya ada keputusan untuk menghentikan pembelian sawit dari salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Bima berpendapat pemerintah tidak mengambil sikap tegas dan cenderung menganggap enteng permasalahan ini. Perusahaan sawit tanah air pun katanya tidak menaruh perhatian lebih kepada standar environmental social governance atau tata kelola yang baik. Padahal saat ini berbagai perusahaan internasional berusaha memastikan rantai pasok atau kebutuhan produknya harus memiliki prinsip yang berkelanjutan jika tidak ingin tersandung masalah. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 15 Maret 2023. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi.
Sementara nasabah beramai-ramai menarik tabungan dan investor menjual saham bank hari Senin, pemerintah federal Amerika Serikat bergegas meyakinkan warga Amerika bahwa sistem perbankan tetap aman setelah pilotnya dua bank memicu ketakutan akan lebih banyak lembaga keuangan yang ambruk. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersikeras bahwa sistem perbankan Amerika aman setelah kegagalan bank terbesar kedua dan ketiga dalam sejarah Amerika terjadi dalam rentang waktu 48 jam. Menanggapi krisis itu, regulator menjamin semua simpanan nasabah di kedua bank dan menciptakan program yang secara efektif akan membantu bank-bank lain melindungi diri mereka dari potensi kehabisan simpanan. Simpanan Anda akan tersedia ketika Anda membutuhkannya, ujar Biden kepada publik Senin pagi, berupaya menunjukkan ketenangan. Ia juga menegaskan bahwa pejabat perbankan yang dinilai bertanggung jawab atas kegagalan bank-bank itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkembangan lain, Bank Sentral Amerika mengumumkan akan mengkaji kembali pengawasan terhadap Silicon Valley Bank. Regulator menutup Silicon Valley Bank Jumat lalu setelah para deposan dengan tergesa-gesa menarik uang mereka secara bersamaan. Satu-satunya peristiwa bank gagal lain yang lebih besar dalam sejarah perbankan Amerika terjadi pada 2008 ketika Washington Mutual ambruk. Sementara Signature Bank yang bermarkas di New York disita regulator hari Minggu malam dan menjadi peristiwa bank gagal ketiga terbesar di Amerika. Beralih ke berita ekonomi lainnya, perusahaan induk Facebook, Meta, mengumumkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK baru hari Selasa sebagai bagian dari apa yang disebut CEO Meta, Mark Zuckerberg, tahun efisiensi perusahaan di tengah penghematan sektor teknologi Amerika. Dalam email kepada karyawan, Zuckerberg mengatakan bahwa Meta akan mem-PHK 10.000 karyawan dalam beberapa bulan ke depan, menyasar manajemen menengah, dan menyatakan bahwa 5.000 posisi lainnya akan tetap kosong. PHK massal itu dilakukan menyusul gelombang PHK sebelumnya terhadap 11.000 karyawan Meta November lalu, yang memulai gelombang PHK massal di perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, termasuk Amazon, Google, dan Microsoft, tapi tidak dilakukan Apple. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, wisatawan Rusia di Bali kecewa atas rencana pengetatan visa dan larangan penyewaan sepeda motor yang dilakukan pemerintah lokal. Kebijakan itu diambil untuk menanggapi keluhan masyarakat akan perilaku sebagian turis yang tidak mematuhi peraturan setempat.
Sejumlah wisatawan dan pemilik bisnis mengatakan industri pariwisata di Bali akan merugi jika pihak berwenang melanjutkan rencananya untuk mencabut visa on arrival untuk turis Rusia dan Ukraina, serta melarang penyewaan sepeda motor untuk turis asing. Turis Rusia, salah satu kelompok pendatang asing terbesar di Indonesia, mengungkapkan kekecewaan mereka dengan mengatakan bahwa orang Rusia membantu perekonomian Indonesia dengan menghabiskan uang di sini dan akan pergi ke tempat lain di Asia Tenggara jika sulit mendapatkan visa turis. Salah satu wisatawan Rusia, Alexander Ivanov, mengatakan,
если будут усложнять историю с визами для особенно русских, украинцев, ну будем искать другие места для отдыха.
Kalau mereka mempersulit orang Rusia, Ukraina untuk mendapatkan visa, kami akan mencari tempat lain. Asia Tenggara bukan hanya Indonesia. Thailand memiliki tempat yang indah. Kita bisa pindah ke sana. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia sendiri, kata Ivanov. Gubernur Bali I. Wayan Koster mengatakan hari Minggu, pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat persyaratan visa dengan membatalkan fasilitas visa on arrival khusus warga negara Rusia dan Ukraina akibat serangkaian pelanggaran. Koster menambahkan, pihaknya juga ingin melarang penyewaan sepeda motor bagi WNA dan mengimbau mereka untuk hanya menggunakan transportasi yang disediakan Biro Perjalanan.
Sebagai turis, menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agent. Bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm, melanggar lagi, udah begitu nggak pakai SIM.
Terkait rencana larangan ini, Imade Sudana Bujangga Waisnawa, seorang pemilik bisnis sewa motor di Bali, mengatakan,
sangat merugikan dan sangat mencekik kami sebagai masyarakat Bali. Sedangkan belum juga normal ini habis pandemik.
Pihak berwenang di Bali menjelaskan mereka melakukan pengetatan pemberian visa karena banyak warga Indonesia yang mengeluhkan perilaku beberapa turis Rusia di Bali yang terlihat di media sosial, termasuk seorang model yang berpose telanjang di pohon keramat dan seorang turis pria yang diduga menabrak pejalan kaki saat mengemudi saat mabuk. Arif Budiman dan Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA This Morning, keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online, dalam tanda petik, beberapa waktu lalu tidak hanya telah membangkitkan pembicaraan soal etika, tetapi juga potensi penipuan di balik upaya penggalangan dana di media sosial. Fenomena ngemis online memiliki banyak wujud, dan banyak di antaranya dibenarkan dan sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus diwaspadai para pengguna media sosial dan bagaimana mengantisipasinya? Tim VOA melaporkan.
Fenomena ngemis online memiliki banyak wujud dan banyak di antaranya dibenarkan dan sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tim VOA melaporkan. Anthony Leong, seorang pakar komunikasi digital, mengatakan fenomena ngemis online menawarkan lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat positif.
Kita perlu mengapresiasi langkah aplikasi TikTok yang memblokir seluruh konten terkait ngemis online. Ini sebagai suatu langkah yang baik, bagaimana TikTok dihadirkan sebagai aplikasi yang memang mencerahkan publik.
Ketua HIPMI Digital Academy ini terutama menyoroti eksploitasi tidak bertanggung jawab kelompok-kelompok tertentu terhadap kaum marginal demi mengeruk keuntungan pribadi. Sebagaimana ramai diperbincangkan media, keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online diambil setelah viralnya sejumlah video perempuan paruh baya dan lansia yang mandi lumpur. Video itu dibuat sedemikian rupa oleh sekelompok orang secara live untuk menguras simpati penonton sehingga mereka memberi hadiah virtual yang kemudian bisa diuangkan. Keuntungan dibagi antara pelaku yang umumnya warga miskin dan si pembuat video. Maria Jane Simanjuntak, psikolog klinis dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya yang sering mengamati fenomena sosial di dunia maya juga setuju.
Kalau misalnya sudah ada intervensi dari platformnya, berarti memang kita sebagai content creator perlu lebih bijaksana nih membuat skenario untuk konten.
Namun menurut Anthony, sebetulnya tidak hanya TikTok yang perlu mengambil langkah itu. Fenomena ngemis online atau bahasa sopannya penggalangan dana, katanya, dewasa ini memiliki banyak bentuk dan tersebar di banyak platform media sosial.
Ya, fenomena ngemis online memang hadir dengan berbagai platform, di mana ada aplikasi seperti GoFundMe, aplikasi crowdfunding lainnya yang memang bisa jadi dipakai satu alat untuk menggalang dana dengan kepentingan pribadi misalnya.
Tujuan pribadi yang dimaksud tentunya tidak selalu positif. Situs-situs itu pada umumnya disediakan untuk membantu mereka yang kesulitan, misalnya untuk kebutuhan pengobatan atau pendidikan dan memulai bisnis. Namun ada sejumlah pihak yang memanfaatkan situs-situs tersebut untuk keuntungan pribadi, sehingga tidak jarang terdengar berita penipuan yang berbalut program crowdfunding. Derajat Sulistio, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, memblokir akun-akun ngemis online hanyalah solusi jangka pendek. Si pemilik akun menurutnya bisa saja membuat akun baru atau pindah ke platform lain. Ia mengatakan yang jauh lebih penting adalah mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai eksploitasi yang tak bertanggung jawab di media sosial.
Bentuk posting-posting eksploitasi itu kan menunjukkan bahwa ini loh kelompok rentan Anda ini masih belum terselamatkan kan gitu. Buktinya mereka lebih memilih dieksploitasi daripada kemudian menghargai dirinya sendiri. Nah ini menegaskan bahwa di dunia digital outreach pemerintah itu masih terbatas.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kita ke Hollywood. Beberapa tahun terakhir, selebriti pria mengenakan busana yang lebih berwarna dan tidak tradisional dalam acara-acara karpet merah. Tuxedo berwarna biru muda sampai terusan bersekuin penuh warna menjadi pilihan beberapa selebriti pria di Hollywood. Berikut laporannya.
Dari tuxedo klasik hingga terusan yang berkilauan membalut tubuh para selebriti pria di karpet merah musim penghargaan tahun ini. Terkadang bahkan amat memancing perhatian dengan tampilannya yang mencolok. Solois Harry Styles berjalan di karpet merah Grammy Awards dengan mengenakan terusan berwarna-warni sambil bertelanjang dada. Sementara nominator Piala Oscar Barry Keoghan memilih setelan jas berwarna biru muda dan merah saat menghadiri malam penganugerahan Golden Globes dan British Academy of Film BAFTA Awards. Meski setelan jas dan tuxedo klasik masih menjadi pilihan utama pria saat menghadiri acara karpet merah, opsi mereka kini lebih beragam dan berani dengan palet warna menyala, sulaman dan detil berkilauan seperti yang sering dikenakan aktor dengan gaya busana yang disukai banyak orang, Timothée Chalamet, dengan pakaian-pakaiannya yang non-tradisional. Charlie Tisdale, direktur gaya busana majalah pria Esquire UK, mengatakan kepada Reuters,
I think there is more of an expectation now than perhaps traditionally. I mean, definitely more than there would have been 20 or 30 years ago. Much more.
Saya rasa sekarang ada semacam ekspektasi atau gaya berbusana dibandingkan biasanya. Lebih dari ekspektasi 20 atau 30 tahun lalu. Lebih dari apa yang biasanya akan dikenakan pria ke acara-acara penghargaan sebelum-sebelumnya. Sekarang gaya busana mereka tidak bisa ditebak.
Meski demikian, Tisdale tahu gaya busana seperti apa yang akan dikenakan para selebriti pria itu untuk acara yang berbeda. Untuk acara film seperti Oscar atau BAFTA, mereka akan mengenakan setelan jas yang lebih klasik. Sementara untuk acara musik seperti Grammy, mereka bisa mengenakan pakaian yang lebih mencolok dan berani. Sementara untuk urusan aksesoris, kali ini banyak di antara para selebriti pria yang mengenakan hiasan kerah seperti yang dikenakan aktor Regé-Jean Page dan Rami Malek, kacamata berlapis berlian seperti dipakai Pharrell Williams, demikian juga tas tangan. Saat ditanya tentang gaya busana para selebriti pria pada musim penghargaan tahun ini, aktris yang dinominasikan untuk Piala Oscar, Michelle Yeoh, mengatakan kepada Reuters,
I love it.
Saya suka, rasanya sekarang pria bisa mengenakan pakaian penuh warna, berani, indah, dan menakjubkan, atau pakaian apapun yang mereka mau.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Dan dapatkan ragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com.
Tapi jangan lupa follow juga dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.